Ert News Radio 105,8.
Γελάω, φίλες και φίλοι, με κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων εννοώ, που από τη μία μεριά έχουν το θέμα παγώνουν για 2 μήνες τιμές σε σχέση με την ακρίβεια και, και δίπλα ακριβώς έχουν το πόσο ακριβένουν τα πακέτα από την Κίνα.
Ναι, αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία για να μπλοκάρουν τα κινέζικα προϊόντα, γιατί σε 2 από τα εμβληματικά site που παίρνει όλος ο κόσμος, το Temu και το Shein, από σήμερα μπαίνουν 3 ευρώ σε κάθε πακέτο.
Μωρέ, το ξέρω, αλλά κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, εμάς μας κόφτει η ακρίβεια που πάγωσε και δεν υπάρχει μέτρο ακόμα και θα ανακοινωθούν τα μέτρα από το Σεπτέμβριο και μετά.
Με τις Κινέζικες αγορές γίνεται της τρελής, δεν μπορείς να φανταστείς.
Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται της τρελής, αλλά της τρελής γίνονται και στα σούπερ μάρκετ.
Εννοείται.
Τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς το παρόν παγώνει το θέμα της μείωσης των τιμών. Παγώνουν για 2 μήνες με το πλαφόν δηλαδή που έχουμε και οι όποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Όλα αυτά συμφωνήθηκαν εκτές. Όπως λέγαμε, υπήρχε η πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου. Τα βλέπουμε από Σεπτέμβριο. Κάντε λοιπόν, πάρτε βαθιά ανάσα. Για να δούμε πώς θα βγει αυτό το καλοκαίρι.
Πρόσεξε, υποτίθεται ότι οι 2.000 κωδικοί στους οποίους έχει επέλθει μείωση με βάση το πλαφόν, η συμφωνία είναι αυτή η μείωση να παραμείνει. Δηλαδή να, για 2 μήνες να παγώσει.
Υποτίθεται, γιατί επειδή είμαστε όλοι στα σούπερ μάρκετ και επειδή όλοι φτάνουμε και αγκομαχούμε μέχρι τις 20 του μηνός και μετά λέμε τώρα από εδώ και μπρος τι γίνεται, δεν γίνεται.
Κοίταξε, άμα από τη στιγμή που πήγαν χθες όλα τα μεγάλα ονόματα, να το πω, στα σούπερ μάρκετ και έγινε συμφωνία κυρίων παρόντος του Πρωθυπουργού, πιστεύεις ότι επειδή σοβαροί άνθρωποι είναι, θα τηρήσουν το λόγο του.
Έχει ξαναγίνει αυτό.
Τώρα,
εν πάση περιπτώσει,
γι' αυτό υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί.
Ωραία, να σου πω λοιπόν κάτι. Και αυτή η μετάθεση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας κυρίων της χθεσινής, το γεγονός ότι πάει από Σεπτέμβριο, επειδή είχαμε μια σχετική συζήτηση χθες, εμένα και αυτό εκλογές μου δείχνει.
Ναι, αλλά είδες πώς το λένε, περιεχόμενο είχε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το είδα.
Τις προτεραιότητες των Υπουργών για το δεύτερο για το πρώτο εξάμηνο του 27.
Σύμφωνοι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, για να λέμε τώρα την αλήθεια. Δηλαδή έτσι συνηθίζει, ήθιστε να συμβαίνει. Εγώ κράτησα το κλείσιμο του Πρωθυπουργού, που επί της ουσίας επικαλέστηκε τη ρίση του Ταλεϊράνδου, ότι δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα σχετικά με τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Ναι. Ποιος γράφει τώρα τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη?
Αυτός που ξέρεις.
Αυτός, ε.
Ναι, ο κύριος Βλαστάρης.
Ο φίλος Γιάννης,
ο φίλος Γιάννης Βλαστάρης.
Και επομένως έχει και τέτοιου είδους ατάκες.
Είναι πολύ. Οι ατάκες της ομιλίας του Πρωθυπουργού είναι κεντυμένες. Όταν υπάρχουν είναι κεντυμένες.
Ναι, το έχει αυτό ο Γιάννης. Αλλά μερικές από αυτές δεν πηγαίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί πολλές φορές ο ίδιος είναι σε διάθεση να είναι πιο πολύ μαζεμένος και οριοθετημένος. Και άλλες φορές έχει μια πιο χαλαρή διάθεση που είναι λίγο παράτερα. Αλλά άντε τώρα να ξέρει σε τι μου θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και υποτίθεται του γράφει την ομιλία για να την πει έτσι όπως είναι γραμμένη.
Εντάξει,
έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες.
Έχει την εμπειρία του, δεν μπορεί να πάει τώρα μοταμό, να λέμε τα
και κανένας πρωθυπουργός.
Κοίταξε,
βάζει πάντα την προσωπική του πινελιά.
Αυτό, θα έχει την προσωπική του πινελιά.
Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το εξάμηνο του 27 το πρώτο, γιατί δείχνει μία διάθεση. Όσοι είναι κοντά στον Πρωθυπουργό λένε ότι η τελική απόφαση δεν είναι το Σεπτέμβριο, αλλά η προσωπική του διάθεση είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27. Και επανέρχεται ξανά, το βλέπω, το διαβάζω, μου το λένε, επανέρχεται και το σενάριο του Ιουνίου. Δηλαδή, αν αποκλειστούν οι εκλογές στο φθινόπωρο, δεν πάμε στο φθινόπωρο, είναι πιο πιθανό οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο παρά τον Απρίλιο ή Μάρτιο.
Δημήτρη, έχουμε την Προεδρία.
Μα γι' αυτό ακριβώς. Για να είναι η λογική της μιας κάλπης.
Λέμε λοιπόν, θα τα λέω όσο είναι σταθερά τα πράγματα, θα επιμένω. Ναι, πιστεύω σε αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι η εκλογή είναι αυτό που θα ήθελε να συμβεί.
Ναι.
Όλο το κλίμα, φίλες και φίλοι, βλέπετε καταρχάς τον ίδιο, τις περιοδίες του, σε γειτονιές Αθήνας, εκτός Αθηνών, όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μοιράσει τομείς, Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα, νησιά. Πήγε ο ίδιος προχθές στα Δωδεκάνησα, στην ΚΟ. Εγκαινίασε το νοσοκομείο που το Πασόκ του προσάπτει ότι είναι αυτό που είχε εγκαινιάσει και πέρσι. Σημασία έχει, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση όλη. Και τα υπόλοιπα κόμματα δουλεύουν με ρυθμό εντατικό προεκλογικό. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
Βέβαια.
Πάρα πολλές φορές έχουμε πει, στην πολιτική αλλιώς τα σχέδιά της, αλλιώς
προκύπτουν. Και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική.
Δεν το συζητώ.
Υπάρχει
στη ζωή...
κλασική φράση, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
Στη ζωή, Δημήτρη μου.
Και η πολιτική και με κοιμάσαι, κομμάτι της ζωής είναι.
Κοιμάσαι κάπως και την άλλη μέρα, ξυπνάς αλλιώς. Ας μην πούμε στη ζωή πόσα πολλά.
Και στην πολιτική θυμάσαι ότι ο Κώστας Σιμίτης ετοίμαζε να κάνει εκλογές προώρες και έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Το, πότε ήταν, το 2000 ήταν, 99, ναι, πότε ήταν ο σεισμός, ναι. Και πήγαν όλα πίσω.
Πήγαν όλα πίσω, μια και έπεσε τώρα ο σεισμός, ναι, επειδή πολλά στελέχη, και κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη, ασκούν πιέσεις για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές, γιατί ζορίζονται, όσοι στην περιφέρεια ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, λένε ότι εμείς ναι, πιέζουμε, φτάνει τώρα το θυμήθηκα, να μην μας προκύψει καμιά πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κανένα τέτοιο
βέβαια,
πράγμα.
Βέβαια.
Και όλα αυτά τα αλλάζουν.
Οι αστάθμητοι παράγοντες παίζουν πάντα πολύ σημαντικό ρόλο.
Ναι.
Και ιδίως τα τελευταία χρόνια.
Έχω να σου πω εσένα που μου μιλάς ότι ο κωδικός δεν μπαίνει. Έτσι για να συνεννοούμεθα στον αέρα. Αν και τον βάζω τον κανονικό κωδικό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Τον είδατε, ήρθε σήμερα. Εχθές είχε μια δουλειά προσωπική και απουσίασε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή. Αλλά πρώτα να πω τον ηχολήπτη μας, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη. Πώς μου ξέφυγε εμένα και δεν το είπα. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και ακούστε τώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα» σήμερα. Μεταξύ, το πρωτοσέλιδο λέω έτσι. Mm-hmm. Αναφέρεται στην τετραήμερη εργασία που ξεκινά να εφαρμόζεται πιλωτικά και στην Ελλάδα με τη μορφή της ευέλικτης απασχόλησης. Αυτό το θέμα αφορά τον ΟΤΕ και έχουμε κοντά μας τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να μας πει τι ακριβώς πιλωτική εφαρμογή είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι ότι... Κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι ότι κάνω λάθος, ότι ο κύριος Χατζηδάκης θεσμοθέτησε την τετραήμερη απασχόληση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας τότε. Κάνω λάθος. Το 2021.
Οι αρχικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί το 2021, ήταν και κάποιες τροποποιήσεις από την κυρία
Κεραμέως.
Έγινε μια συζήτηση γενικά για την τετραήμερη εργασία και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την Πρωτομαγιά ήταν εκεί την περίοδο.
Σωστά, με την πρόταση του Πασόκ.
Τετραήμερη εργασία. Οπότε εδώ έχουμε για πρώτη φορά μια πιλωτική εφαρμογή του νέου πλαισίου, δηλαδή την τετραήμερη εργασία χωρίς την αλλαγή των ωρών απασχόλησης. Θα εφαρμοστεί εθελοντικά από τον ΟΤΕ. Σε πρώτη φάση αφορά τμήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς υπό την έννοια της εκτός του οργανισμού παραγωγικής διαδικασίας. Αφορά τα τμήματα του HR και του IT που μπορούν να παράσχουν την εργασία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αύξηση των ωρών εργασίας από 8 σε 10 ημερησίως, 4 ημέρες εργασίας, μία επιπλέον ημέρα να ψυχείς.
Άρα είναι όμως 40 ώρες εβδομαδιαία.
40 ώρες κανονικά.
Κανονικά.
Χωρίς μείωση των ωρών
εργασίας. Ένα ερώτημα, επειδή το είχα διαβάσει όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πάλι, όπως σωστά είπατε, την Πρωτομαγιά με την πρόταση του Πασόκ, είχα κάνει μια έρευνα να δω με βάση και τις ρυθμίσεις και Αραμέως και Χατζηδάκη αν ισχύει κάπου η τετραήμερη εργασία πιλωτικά. Και είχα βρει 3-4 μεγάλες εταιρείες που ήδη την εφαρμόζουν πιλωτικά. Είναι έτσι, και
στις μεγάλες εταιρείες καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο, και γιατί είναι ελέγξιμη η παραγωγικότητα, αλλά και γιατί μπορούν εύκολα να δώσουν κίνητρα πιλωτικά, έτσι ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα κλπ. Να εφαρμοστούν τέτοιου είδους διαδικασίες.
Άρα ήδη σε 4-5 εταιρείες εφαρμόζεται.
Ακριβώς. Και εδώ στον ΟΤΕ δεν είναι μόνο η τετραήμερη. Έρχεται και δίνει κάποια κίνητρα πιλωτικής εφαρμογής, μια μίξη μεταξύ τηλεργασίας και παρουσίας στον χώρο εργασίας.
Είναι συνδυασμός λοιπόν.
Ακριβώς.
Τηλεργασίας, εξ αποστάσεως εργασίας και με φυσική παρουσία.
Ακριβώς. Και επίσης δίνει κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει μειωμένο ωράριο μία ημέρα εργασίας και αυξημένο την άλλη ημέρα εργασίας, έτσι ώστε, ας πούμε, αν υπάρχουν ανάγκες, για παράδειγμα, για τις οικογένειες,
να συμπληρωθούν οι ώρες,
να συμπληρώνονται οι ώρες σε άλλες ημέρες, ενώ στις μέρες που υπάρχει ανάγκη να μπορεί να εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό. Είναι γενικά μία πάρα πολύ καλή έναρξη από μία πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία. Εφαρμογής του νέου
πλαισίου.
Έχετε
εικόνα συνολικά πόσες εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν το τετραήμερο πιλωτικά?
Τώρα με τον ΟΤΕ θα είμαστε, νομίζω, στις 7 ή στις 8 εταιρείες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό.
Και αν θυμάμαι καλά, κύριε Ρίζο, δεν είναι και από αυτές που λέμε τις 5 ή τις 6 πόσες είναι που το εφαρμόζουν, δεν είναι όλες πολύ μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι μικρότερες. Απλώς δημιούργησαν αυτό το ευέλικτο σύστημα.
Κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν 1-2, αν θυμάμαι καλά, που είναι γύρω στους 800 εργαζόμενους.
Μάλιστα, αυτό εννοούσα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Τώρα μας λέτε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αναζητούσα στοιχεία, κύριε Ρίζο, και είδα ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και αυξάνει και ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία. Πρωτοπόρος θεωρείται η Ισλανδία, από ό,τι διάβαζα.
Ναι, στην Ευρώπη έχει επανέλθει εδώ και καιρό, ειδικά μετά τον COVID, το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Θυμίζω τώρα, επειδή είσαστε και πολύ ηλί έμπειροι στο ρεπορτάζ, ότι ήταν ένα ζήτημα των αρχών της δεκαετίας του 2000.
Βέβαια,
όπου
βέβαια
λέγαμε να πέσουμε σιγά σιγά από το 40ωρο στο 35ωρο. Τότε λέγαμε.
Ναι.
Έτσι και σήμερα έχει αρχίσει σιγά σιγά και επεκτείνεται το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας ή τουλάχιστον αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας σε σχέση με τις ώρες, γιατί σε κάθε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και λειτουργεί διαφορετικά το κοινωνικό τους αποτύπωμα και το οικογενειακό τους αποτύπωμα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές, και έτσι σήμερα πρέπει προφανώς να έχουν και χρόνο να ανταποκριθούν και σε άλλου είδους ζητήματα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια μεριά ότι υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της υπογεννητικότητας και από την άλλη να μην είναι δυνατόν τα νέα ζευγάρια να έχουν λίγο πιο ευέλικτα ωράρια.
Μα το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Ρίζο, αυτού τέτοιου είδους ενέργειες, αποφάσεις, να μπορούν να έχουν μία ολιστική αντιμετώπιση. Ήδη βάλατε τα στοιχεία. Διάβαζα λοιπόν ότι στην Ισλανδία το 86% του εργατικού δυναμικού εργάζεται πλέον με μειωμένες ώρες, γιατί είναι 35 με 36 ώρες, με τις ίδιες αποδοχές. Και είναι άκρος επιτυχημένο το μοντέλο.
Ακριβώς,
θεωρείται η Ισλανδία είναι και θεωρείται χώρα μοντέλο για την εφαρμογή του συστήματος αυτού.
Όσο προχωράμε στις ψηφιακές υποδομές, όσο προχωράμε περισσότερες ψηφιακές υποδομές, τόσο θα πρέπει αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και στη χώρα μας, και γιατί όχι και στο δημόσιο.
Μάλιστα. Τώρα
είναι και ένας μεγάλος εργοδότης το δημόσιο. Έτσι.
Μα αυτό ήθελα να σας πω. Είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς.
Άρα, από τη στιγμή που ήδη 5-6 εταιρείες, όπως μας είπατε, την εφαρμόζουν, και τώρα με τον ΟΤΕ γίνονται 7 την τετραήμερη εργασία, μήπως ήταν εκ του περισσού όλη αυτή η συζήτηση που είχε γίνει για να το εφαρμόσουμε ως προεκλογική δέσμευση, αφού έτσι και αλλιώς υπάρχει νομοθεσία?
Καλά, ναι. Η συζήτηση τον Μάιο είχε γίνει όμως στο να μειωθούν και οι ώρες εργασίας, ενώ εδώ πρόκειται.
Βεβαίως,
για...
δεν είχε ανοίξει το ΠΑΣΟΚ αυτή η συζήτηση. Αυτό
είναι
που
διαφορετική
λέτε.
Προσέγγιση από στη μία πλευρά και διαφορετική στην άλλη. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το να λέμε ότι οι ώρες εργασίας παραμένουν ίδιες, αλλά διευθετείται το ωράριο διαφορετικά και υπάρχει μία μέρα επιπλέον αναψυχής. Και διαφορετικό το να λέμε ότι
μπορεί να
γίνονται οι ώρες εργασίας και έτσι δημιουργείται και κενό θέσεων εργασίας.
Για
γιατί
να
σε περίπτωση, μειώνοντας τις ώρες εργασίας, προφανώς επειδή οι ανάγκες της επιχείρησης παραμένουν ίδιες, θα δημιουργηθούν κενές θέσεις εργασίας για να καλύψουν.
Σωστά. Πάντως αυτό που λέει το κ. Ζήζος, και συγγνώμη παρεμβαίνω, γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι να γίνει τετραήμερη με τις ίδιες ώρες. Αυτά που συζητάμε, τα μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, είναι τετραήμερη με λιγότερες ώρες. Αυτό το μοντέλο το είχε προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ, που άνοιξε
το Μάιο. Συζήτηση,
βέβαια,
ναι, είχε γίνει
για 35 ή 32 ώρες την εβδομάδα, το θυμάμαι.
Πιλωτικά πάλι και σε λίγες επιχειρήσεις. Αλλά το ερώτημά μου εμένα είναι άλλο. Με βάση το πώς είναι το περιβάλλον εργασίας στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό? Δηλαδή, θα δεχθούν εταιρείες να μπουν στη λογική και να μειώσουν τις ώρες εργασίας και να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό και να είναι και τετραήμερο?
Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα κουλτούρας και προσαρμογής. Γιατί αυτή τη στιγμή σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ειδικά σε θέσεις εργασίας, σε εισαγωγικά θεωρητικού περιεχομένου, έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας σε αυτές τις συνθήκες και είναι και αίτημα του κόσμου της εργασίας να είναι λιγότερες οι ώρες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι 25 έως 35 ετών να μην έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένειά τους, στην καθημερινότητά τους, στην οικογενειακή, να μην έχουν χρόνο δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε προσωπικές ανάγκες που τα παλαιότερα χρόνια οι παλαιότερες γενιές τα είχαν λυμένα.
Ναι. Άρα τι εκτιμάτε, κύριε Ρίζο, ότι προφανώς είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πιλωτικά, έτσι δεν το συζητάμε.
Είναι ένας πολύ μεγάλος εργοδότης. Αν φανεί επιτυχημένο αυτό το μοντέλο στον ΟΤΕ, θα προχωρήσει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες και εργοδότες, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Στις πιο μικρές επιχειρήσεις επίσης μπορεί να εφαρμοστεί αξιοποιώντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε το εργαλείο της ψηφιακής κάρτας και μας διευκολύνει στην παρακολούθηση των ωρών εργασίας, είναι ένα μοντέλο που γιατί όχι θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως και στην Ελλάδα. Και σε μικρότερες επιχειρήσεις και στο χώρο της εστίασης και στο χώρο της, του εποχικού, δηλαδή του τουρισμού και του επισητισμού, είναι προφανέστατο ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μοντέλα, καθώς ήδη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δηλωμένες ώρες είναι περισσότερες, αυξήθηκαν οι δηλώσεις των υπεροριών υπερεργασίας, γιατί αυτός ο χρόνος να παραμένει σαν υπερεργασία υπερορία και να μην καλυφθεί από νέους εργαζόμενους με καλύτερη διευθέτηση των ωρανίων.
Ναι, και το είπατε κι εσείς εντωμεταξύ και την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τρέχει με ταχύτητες απίστευτες, που δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα, έτσι.
Προφανώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα και στο χώρο σας, ότι αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά μπορεί ένας άνθρωπος να τρέξει άπειρα πράγματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκεί που παλιότερα μπορεί να χρειαζόταν 15 άνθρωποι για την ίδια δουλειά.
Προφανώς είναι έτσι. Αν και αυτά, εντάξει, σε εμάς, στο χώρο μας, ναι, είναι ένα εργαλείο, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί δεν είναι πολύ έτοιμο. Ένα. Δύο, δεν έχει και έννοια να παρουσιάσω εγώ κάτι ως δική μου δουλειά όταν έχω απευθυνθεί και έχω πάρει όλα τα στοιχεία από το Gemini ή από το ChatGPT. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν και εκεί τα προβλήματα, όπως θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε τι καινούριο που μπαίνει, κύριε Ρίζο, και το θέμα της προσωπικής ηθικής του καθενός μας.
Ναι, είναι και της διασφάλισης, κατά κύριο λόγο.
Βέβαια,
οι πρωτοβουλίες όμως αυτές, όπως αυτή της τετραήμερης εργασίας, προφανώς και είναι πολύ θετικές και καλό είναι να δούμε συνεχιστές σε επόμενη φάση, καθώς αυτό προβλέπεται και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ΟΤΕ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν προβλέφθηκε στη Συλλογική Διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η Συλλογική Διαπραγμάτευση οδήγησε και σε μια τέτοια πιλωτική λύση.
Λοιπόν, ορίστε. Άνοιξε ο δρόμος, ο ΤΕ βάζει και τη σφραγίδα, είπαμε, ήταν και άλλες εταιρείες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, φίλες και φίλοι, είναι εργατολόγος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, που ο ΤΕ, μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, μπήκε έστω και πιλωτικά στην τετραήμερη εργασία, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ούτως ή άλλως και στην Ευρώπη όλα πιλωτικά ξεκίνησαν, δηλαδή ακόμα και το παράδειγμα της Ισλανδίας που ανέφερα εγώ με πιλωτικά προγράμματα ξεκίνησε για να φτάσει στο 86%, το οποίο είναι εντυπωσιακό, έχω να σας πω, του εργατικού δυναμικού να εργάζεται πλέον με μειωμένες όμως ώρες, ξαναλέω, από 35 έως 36, παρά το γεγονός ότι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθέτησε για την τετράωρη εργασία ήταν το Βέλγιο. Πάμε με μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους ενδύσεων και ξαναγυρνάμε.
Do News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ενημέρωση σε τίτλους.
Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθρισε ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
Thank you. I whisper, amaro mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, amaro mio, can't you tell I care by the feeling there? 'Cause it comes from my heart. I want you ever.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Το κορίτσι μας σπανιότατα εμφανίζεται από εδώ, αλλά έχουμε χαρά όταν έρχεται. Στη ρύθμιση του ήχου, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, που σημαίνει Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτεζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και στο mail στο imbaltajipapakiert.gr και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, για ελάτε τώρα, γιατί έκατσε πολύ ωραία ημέρα σήμερα με τη συνέντευξη μαζί σας. Έχουμε και αν έχουμε να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω εγώ από το χθεσινό. Κύριε Πέτσα, εσείς της οικονομίας ξέρω ότι είναι και το πεδίο σας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτή τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μας παραπέμπουν επί της ουσίας από το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ η ακρίβεια στο ράφι είναι εδώ. Γιατί αν νομίζουμε ότι επειδή θα ισχύει το πλαφόν κάτι έχει γίνει, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δε ο Πρωθυπουργός, για να το βάλω όλο, στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία ότι άμεσα θα αποτυπωθεί και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα η μείωση στις τιμές του πετρελαίου που έχει επιτευχθεί μετά την πολύ συζητημένη και με πολλά ερωτηματικά συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις, κύριε Πέτσα. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
Κοιτάξτε, ξεκινώ καταρχάς με μία παραδοχή ότι η συμφωνία η οποία ισχύει για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη κρατά χαμηλότερες τις τιμές κατά 6% σε 2.000 προϊόντα στα οποία είχε συμφωνηθεί το
με πληθωρισμό 5,6. Ναι. Άρα, τίποτα.
Αν θέλετε να απαντήσω όμως και εγώ σε αυτά που είπατε, λέω περίπου 6% προς τα κάτω είναι οι τιμές για τους 2.000 κωδικούς που είχε συμφωνηθεί και αυτό θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι όντως έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και στην Αγγλία να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως στη βενζίνη αλλά και σε ένα μέρος και στο ντίζελ. Αυτό περιμένω να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές να παραμείνουν στα επίπεδα που είναι σήμερα. Αυτό θα είναι θετικό, ξέρετε, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ορεινό ανάγλυφο και με νησιωτικότητα, το μεταφορικό κόστος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον πληθωρισμό. Το άλλο στοιχείο που είπατε, ότι όντως έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης τους τελευταίους μήνες, σημαντικά υψηλότερο, είναι ένα θέμα προβληματισμού και γι' αυτό φαντάζομαι ότι λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες. Ναι. Αυτό που έχει σημασία όμως, νομίζω εγώ και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι ότι χρειάζομαστε μια πιο τολμηρή πολιτική όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών αυτών καθ' αυτών. Όχι δηλαδή μόνο να σταματήσουν να αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό, αλλά ενδεχομένως να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Εκεί θεωρώ καταλυτικό για μένα το κόστος της ενέργειας και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό με διαχρονικό και μόνιμο τρόπο.
Ωραία. Κύριε Πέτσα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, όταν η τιμή του Brent ήταν στα 112-116 δολάρια, εμείς εδώ πληρώναμε 2-2,10-2,15 τη βενζίνη. Σήμερα που μιλάμε, η τιμή στο πετρέλαιο κυμαίνεται στα 73,5 με 74 δολάρια. Και εμείς αυτήν την τεράστια απόκληση δεν την έχουμε εισπράξει. Και έχουμε κουραστεί να ξανασυζητάμε και να ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε και εμείς γιατί συμβαίνει αυτό.
Κοιτάξτε, ήδη αν κοιτάξει κανείς τις τιμές, μπορεί να δει ότι είναι γύρω στο την προηγούμενη εβδομάδα τουλάχιστον που είδα εγώ τις μέσες τιμές. Και καλό όλους τους ακροατές μας να μπορούν να, με μια εύκολη ματιά στο fuelprices.gr να δουν τις τιμές, πώς διαμορφώνονται και στην περιοχή τους, αλλά και σε εβδομαία, διαία βάση σε όλη την επικράτεια. Ήταν γύρω στο 1,95 η μέση τιμή. Πριν από λίγο καιρό ήταν παντού η τιμή της αμόλυβδης πάνω από 2 ευρώ. Επομένως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο θίγεται. Τώρα, πότε θα μειωθούν οι τιμές? Όταν αγοράζουν τα δηληστήρια και πουλάνε στους λιανικοί, μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι να εμφανιστεί.
Έτοιμοι είναι, συμβόλαια έχουν.
Υπάρχει ένα διάστημα μέχρι να πέσουν οι τιμές. Ελπίζω ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου που συζητούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, γι' αυτό σας είπα πριν εγώ ότι χρειάζεται μια πιο δραστική παρέμβαση στην τιμή της ενέργειας. Αν δει κανείς σήμερα πώς διαμορφώνεται ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης, θα δει ότι περίπου το 58% είναι φόροι, ξέρετε. Και το περιθώριο των πρατοριούχων είναι σχετικά μικρό και το περιθώριο των δηληστηρίων σταθερό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να σκεφτούμε πιο τολμηρά, και εγώ το έχω προτείνει και στο κόμμα μου και στο συνέδριό μας και παντού, ότι ίσως να ήρθε η ώρα να σκεφτούμε μια μόνιμη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν είμαι υπέρ των προσωρινών μειώσεων, οι οποίες τελικά
καταλήγουν. Εσείς μιλάτε για μόνιμη.
Ναι, γιατί οι προσωρινές προεξοφλούνται από τους εμπλεκόμενους στην αγορά και συνήθως καταλήγουν στην τσέπη κάποιων από αυτούς που είναι στην αλυσίδα να φτάσουν στον καταναλωτή. Η μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και τελικά μειώνει και τις τιμές και ωφελεί και την
Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ως προβληματισμός.
Εν ώψη της λήξης των προσωρινών μέτρων που συζητούμε αυτές τις μέρες, ίσως ήρθε η ώρα να συζητήσουμε ένα πιο μόνιμο μέτρο.
Επειδή αν αυτό θα το πρότεινε η αντιπολίτευση, κύριε Πέτσα, η κυβέρνηση. Θα λέγατε όλοι εσείς, okay, αλλά πείτε μας από πού θα βρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου. Διότι γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τροφοδοτεί την οικονομία με ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Έχετε εσείς, μια και κάνετε την πρόταση, από πού θα εξευρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου?
10% μείωση σε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σημαίνει μία μείωση των προϋπολογισμένων εσόδων με σταθερή τιμή 400 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή η τιμή, γιατί πρέπει να υπολογίζεται μέσα, γιατί θα χαθεί από το ΦΠΑ, ξέρετε. Γιατί το ΦΠΑ είναι στην τελική τιμή. Λοιπόν, επομένως 400 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό, ετήσιας απώλειας εσόδων σχέση με αυτά που έχει προϋπολογιστεί. Όταν κάνεις τη μείωση στη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων είναι μικρότερη. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια εξωτερική διαταραχή αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε και ο πληθωρισμός, όπως έλεγε ο Μίλτον Φρίντμαν, ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος διάσημος για τις απόψεις του,
Friedman,
είναι,
ναι.
Φόρος.
Ναι.
Είναι φόρος. Λοιπόν, αφού είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνει φόρους, ήρθε η ώρα να μειώσουμε
Σύμφωνη.
Και αυτό τον φόρο.
Δεν μου είπατε όμως αυτά τα 400 από πού θα
έρθει. Σας λέω λοιπόν, όταν είναι να έχουμε μια επέκταση προσωρινών μέτρων, τα οποία κοστίζουν αρκετά περισσότερο, όπως σας έχω πει ήδη, γιατί η μείωση αρχική που έκανε στην Αγγλία η κυβέρνηση με την επιδότηση ήταν αρκετά εκατομμύρια.
Ναι, αλλά ήταν για λίγους μήνες. Εσείς λέτε μονίμως.
Και το λέω.
Άρα είναι
και λέει και το κόστος
όμως. 400 κάθε χρόνο.
Βεβαίως, ναι.
Αυτό λέω. Τα 400 κάθε χρόνο από πού? Το ρωτώ γιατί εσύ.
Τι από πού σου λέει ότι δίνει εκτάκτως ένα εκατομμύριο και.
Όταν είναι προτεραιότητα αυτό, φυσικά σε ένα πληθωριστικό τοπίο θα έχει λιγότερη τελικά απώλεια, ένα. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μόνιμο μέτρο, θα ενσωματωθεί στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για 400 εκατομμύρια.
Ξέρετε ευρώ, γιατί το λέω, τιμή, γιατί όταν κάνει προτάσεις η αντιπολίτευση, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Πέτσα. Όταν κάνει
προτάσεις. Δεν είναι καθόλου λαϊκιστικό.
Πείτε, ολοκληρώστε την πρότασή σας.
Όταν έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ένα μέτρο, το οποίο σας λέω ότι κοστίζει αυτό το μέτρο που εγώ τουλάχιστον λέω για μια μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, και έχει ένα προϋπολογισμό, ο οποίος το 50% του ΑΕΠ είναι έσοδα, Μιλάμε δηλαδή για 120 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιότητων να ενσωματωθεί σε έναν προϋπολογισμό. Δεν λέω για τουφεκές στον αέρα, δεν λέω για προσωρινά μέτρα όπως νομίζει ο καθένας πρέπει να λαϊκίζει. Λέω για ενσωμάτωση στον επόμενο προϋπολογισμό.
Σύμφωνοι. Ναι, αλλά κύριε Πέτσα, θα σας πω τώρα. Εσείς λέτε 400 εκατομμύρια μπορούν να ενσωματωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για 35 εκατομμύρια για δωρεάν εισιτήρια στους νέους, είπατε ο τζάμπας πέθανε. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν τα 400 και δεν μπορούν να βρεθούν τα 35.
Η διαφορά μας με δυνάμεις όπως του Πασόκ ή του κυρίου Τσίπρα ή άλλες είναι ότι προτείνουν πάντα και μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, χωρίς ποτέ να είναι ισοσκελισμένος ο προγραμματικός τους λόγος. Είναι λαϊκίστικος καθαρά και το πώς νομίζουν ότι ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά κάποιον. Εγώ σας είπα την άποψή μου, την τεκμηρίωσα με μια διαχρονική αλήθεια που έχει πει ο Μίλτον Φρίντμαν και είμαι ένας άνθρωπος που διαχρονικά πιστεύει ότι η μείωση των φόρων βοηθά ιδίως και τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και τελικά την δημιουργικότητα του Έλληνα και την απελευθερώνει.
Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Πέτσα, σας το λέω, ναι, πράγματι εσείς κάθε φορά φροντίζετε τη δική σας άποψη να την διατυπώσετε και κυρίως να την τεκμηριώσετε. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που επίσης εσείς είχατε πάρει προσωπικά αποστάσεις. Αναφέρομαι σε όλο αυτό τον θόρυβο και την αναστάτωση, θα πω εγώ, που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος ζητάει, άνοιξε ένα τεράστιο θέμα, μιλώντας για ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με συγχωρείτε, εκεί λέω τη δική σας διαφορά, και βεβαίως ζητά επί της ουσίας την αναστολή της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο κύριος Φεύγας, είναι, ξαναλέω, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Καταρχάς άκουσα την δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές για τον κύριο Φεύγα. Εγώ έχω να πω όμως το εξής. Δεν δέχομαι ότι γενικός γραμματέας σε κομματική οργάνωση όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι κάποιος ελαφρόμυαλος που πετάει οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να το έχει σκεφτεί. Εν προκειμένου, αμφισβητεί δύο κεντρικές πολιτικές επιλογές του Προέδρου του κομμάτος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Για μένα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένα θέμα το οποίο πλήρωσε πολιτικό κόστος η παράταξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Εγώ το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που δεν το υπερψήφισε, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά καμιά τέτοιου είδους συζήτηση και είναι λάθος ότι ξανά ανοίγει. Το δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα της άρσης διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, είναι καθαρά μια προσωπική επιλογή
του
Πρωθυπουργού και δεν μπορεί να το υποδεικνύει κανένας για τέτοιο θέμα τι θα γίνει. Επομένως, θεωρώ τελείως άστοχο και το timing και το περιεχόμενο της επιστολής και την διαρροή της επιστολής στα.
Μπορεί να μείνει ο κύριος Φεύγα στη θέση του.
Μισό λεπτό.
Θεωρώ πως όχι. Άρα πρέπει να φύγει.
Έτσι θεωρώ εγώ.
Μάλιστα.
Ο ίδιος όμως διαρρέει.
Γιατί σας είπα, η θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μια θέση για να λέμε ότι εντάξει, υπάρχει κάποιος εκεί πέρα γιατί τον βολέψαμε.
Ακούστε, ο ίδιος έχει ενδιαφέρον και τι ο ίδιος διαρρέει στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ότι ο ρόλος του είναι να προτείνει στον πρόεδρο, η μακροχρόνια σχέση μου μαζί του δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να βρεθώ απέναντί του. Και επίσης επισημαίνει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας είχε στόχο να ακούσουν οι απογοητευμένοι Νέοι Δημοκράτες ότι υπάρχουν στην παράταξή μας άνθρωποι που αφογκράζονται και τις ευαισθησίες τους. Δηλαδή ο κύριος Φεύγας.
Δεν το υπερψήφισαν, δεν το αφογκράζονταν. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Οι 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Άλλο είναι οι 51 βουλευτές, κύριε.
Όχι, εγώ δεν. Τι είναι ο κύριος Φεύγας να έρθει τώρα να πει στον υστέρων δύο χρόνια μετά να ανοίγει ένα θέμα και να δημιουργεί πάλι πρόβλημα στην παράταξη.
Ότι προτείνει στον πρόεδρο αυτά που η βάση της Νέας Δημοκρατίας λέει και ισχυρίζεται και παίρνει αποστάσεις από πολιτικές τέτοιου είδους.
Νομίζω ήμουν σαφής στην πρώτη μου τοποθέτηση. Αν θέλει να πει κάτι στον Πρωθυπουργό οποιοδήποτε γραμματέας του κόμματος, νομίζω έχει την ευκαιρία να το πει.
Επειδή υπάρχει και ένα άλλο
τρόπος που το έκανε, νομίζω.
Παρασκήνιο.
Άρα να περιμένουμε τη διαγραφή του, αυτό λέτε εσείς.
Δεν ξέρω τι θα κάνει.
Την απομάκρυνση από τη θέση του
γραμματέα. Δεν μου φαίνεται σοβαρό ο γραμματέας που χαράζεται στρατηγική να έχει δύο επιλογές, οι οποίες είναι καθαρά απέναντι στη στρατηγική που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός.
Μας άφησε άφωνους, θέλω να σας πω. Τολμάω και το λέω. Δηλαδή όταν τα άκουσα, είπα ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού τα λέει αυτά. Δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
Δεν υπάρχει κανένας λόγος εσωστρέφειας. Άλλο πράγμα για αυτοκριτική για ένα λάθος και άλλο εσωστρέφεια.
Να πω και κάτι άλλο, κύριε Πέτσα, που επίσης κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική πιάτσα μαζί με αυτό που σας είπε η Ευαγγελία. Λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Φεύγας έκανε αυτή την θορυβώδη παρέμβαση, διότι η Νέα Δημοκρατία του έβαλε ως υποψήφιο τον Δήμαρχο Αγρινίου στην εκλογική περιφέρεια που ο κύριος Φεύγας θέλει να είναι υποψήφιος, και ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την τοποθέτηση του υποψηφίου βουλευτή Παύλα Δημάρχου Αγρινίων, έκανε αυτή την τοποθέτηση. Αυτό θεωρείται ότι κάνει λόγος, χειρότερη την εικόνα του.
Ένας λόγος παραπάνω για να πει κανείς ότι δεν έχουν σχέση προσωπικές επιλογές με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, ιδίως όταν είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά.
Σωστά.
Μάλιστα.
Και μια τελευταία ερώτηση. Με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου που έχει προκύψει και τις εκκρεμότητες που δείχνει ότι έχει έως ότου αποσαφηνίσει και παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος
Αβραμόπουλος... Μπορεί, ας πούμε, ο κύριος Αβραμόπουλος να είναι υποψήφιος με την εκκρεμότητα αυτή.
Ποιοι είναι υποψήφιοι και ποιοι όχι, δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω, ούτε κανένας, είναι του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος. Mm. Επομένως, δεν μπορώ να έχω άποψη αυτό. Ξέρω ότι για την ουσία της υπόθεσης έχουν δοθεί απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό και στο παρελθόν και πρόσφατα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τον τρόπο επικοινωνίας που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω.
Από τον ίδιο εννοείται. Από τον ίδιο εννοείται.
Μάλιστα. Επί της ουσίας, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Χρήματα τα οποία έχουν δηλωθεί, τα οποία έχουν φορολογηθεί, στα οποία έχει πάρει κάποιο άδεια για να ασκήσει αυτή την παράλληλη δραστηριότητα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφθοράς. Από εκεί πέρα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί κανείς το θέμα, μερικές φορές κάνει και το
δίκιο. Το είδαμε double. Είχε προηγηθεί ο κύριος Λαζαρίδης, καταλάβατε, και τώρα το υιοθέτησε και ο κύριος Αβραμόπουλος ως συμπεριφορά. Σχόλιο δικό μου.
Είναι και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Επειδή ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητες του εξαμήνου του 27. Mm. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πιστός στην εξαγγελία του για εκλογές την άνοιξη του 27. Υπάρχει και ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς. Το ρεπορτάζ λέει ότι το έχουν εισηγηθεί και στον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα στελέχη. Οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο του 27 για να είναι πιο ισχυρή η λογική της μίας κάλπης, αφού μετά έρχεται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Θα συμφωνούσατε σε μια τέτοια λογική και πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
Καταρχάς, ένα σενάριο παλιό, το γνωρίζω ότι έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Επανήλθε.
Το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Mm. Μπορεί να επανέρχονται κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι η καταλληλότερη ημερομηνία για τις εκλογές είναι πιο πριν, προκειμένου να έχει διαμορφωθεί μια στέρεα ατζέντα για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να θέσει κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και να λυθούν κάποιες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που θα επιθυμούσε και η Ελλάδα, αλλά φυσικά να συμβατήσει και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Mm-hmm. Και άρα θεωρώ ότι η άνοιξη είναι πιο πιθανή παρά ο Ιούνιος.
Μάλιστα.
Και λέτε για την άνοιξη, έχετε αποκλείσει τις εκλογές εντός του 26, κύριε Πέτσα?
Θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές το 2026.
Γιατί?
Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο απολογισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση των 3 ετών είναι κάτι το οποίο πολλές φορές οι Έλληνες το παραβλέπουν, γιατί ομολογώ και εγώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν ίσως χωνευτεί, δεν έχουν επικοινωνηθεί, δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν στον κάθε Έλληνα. Άρα χρειάζεται χρόνος για αυτό. Ναι. Δεύτερον, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Μην γελιέστε, θα ξανακολουθούν να υπάρχουν αταράξεις στην παγκόσμια σκακέρα που θα μας επηρεάζουν και εμάς. Και πιστεύω ότι μια καλή κυβέρνηση, όπως πιστεύω ότι είναι καλή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στα δύσκολα φαίνεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα.
Μαζεύτηκαν πολλά δύσκολα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς λοιπόν, επειδή θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, επειδή φαίνεται ότι τα βασικά θέματα.
Δεν πιστεύονται οι πολίτες εμάς. Εμπιστεύονται εμάς γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το καράβι της χώρας στα δύσκολα.
Καλά, δεν ξέρω πώς. Κύριε Πέτσα, ναι, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ναι, εμπιστεύονται εσάς με την έννοια ότι βεβαίως αδιαμφισβήτητη είναι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα παραβλέπετε ότι το 60%, 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Κάτι λέει και αυτό.
Ούτε κάτι πρωτόγνωρο είναι αυτό. Όταν έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός 4 στους 10 Έλληνες και το 19 και το 23 τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, φυσικό είναι να υπάρχουν άλλοι που δεν επιθυμούν να ψηφίσουν.
Και όταν...
Νέα Δημοκρατία δεν είναι όλοι κεντροδεξοί. Εμείς όμως σκοπεύουμε να έχουμε ξανά ένα ποσοστό που θα μας φέρει την αυτοδυναμία. Και αυτό το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εφικτό και πιστεύω ότι είναι και προς το
συμφέρον της πατρίδας. Της αυτοδυναμίας εννοείται.
Βεβαίως. Είναι εφικτό ο στόχος αυτό. Πιστεύω ότι είναι και προς το συμφέρον της πατρίδας.
Κύριε Πέτσα, πολύ σας ευχαριστούμε. Υψηλών αντοχών είστε, γι' αυτό σας καλέσαμε. Να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας. Λοιπόν, δεν κρύβει τα λόγια του ποτέ. Τη θέση του κάθε φορά τη διατυπώνει ξεκάθαρα.
Και έχει ενδιαφέρον ότι τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης του κυρίου Φεύγα. Φεύγα, από
ένα,
τη θέση του
τη διαφοροποίησή του πλήρη σε σχέση με, το φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα.
Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα
που
πρόταση.
Που τη λέει και την έχει ξαναπεί και επιμένει. Και επειδή ο Στέλιος Πέτσας έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και ξέρει και πού μπαίνουν τα κονδύλια και από πού θα πάρει και από πού δεν θα πάρει και πόσο είναι τα σύνολα, το σύνολο των εισόδων, έχει ιδιαίτερη αγιβαρή. Η γνώμη του, ναι, παίρνει αποστάσεις και ούτως ή άλλως είχε και τα θέματα του ο Στέλιος Πέτσας με τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Μα δεν το ψήφισε. Δεν το ψήφισε και έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει 2 χρόνια μετά.
Θυμάσαι
που
τώρα
το θέμα έχει κλείσει. Έρχεσαι εσύ και ανοίγει ένα θέμα και δημιουργεί.
Δημήτρη, ήταν εντυπωσιακή ιστορία του Φεύγα.
Ναι,
χθες, δηλαδή.
Γιατί
όσο
όμως,
έμπειρη και να είμαστε.
2 είναι οι λόγοι. Τώρα για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Ο ένας είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου Αγρινίου που ενοχλήθηκε. Και ο δεύτερος είναι ότι λέει αυτή την πρόταση ο κύριος Φεύγας. Μετά θα πάει να απευθυνθεί στο εκλογικό του ακροτήριο στην ευρύτερη περιφέρειά του και θα πει: ρε παιδιά, τουλάχιστον εγώ το είπα. Άρα θα πάρει όλους τους ψηφοφόρους που είναι στη λογική τη δική του.
Είναι μια πολιτικά το λέω κομψούτσικα αντίληψη, αλλά αν είναι έτσι, Δημήτρη μου, επειδή μπαίνουν διάφοροι νέοι υποψήφοι σφήνες σε πολλές περιφέρειες, μη δε της Αθήνας εξερουμένης.
Συμφωνώ.
Αλλήμωναν ο καθένας αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
Συγγνώμη, δεν το ξέρεις ότι υπήρχε ένα κίνημα βουλευτών πάνω από 30 που ζητούσαν από τον κύριο Λιβάνιο να βάλει μια διάταξη στο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και να λέει ότι όποιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος κλπ. Βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να παραιτηθεί προηγουμένως του αξιώματός του για να μην μπορεί να γυρίσει,
ναι,
πίσω.
Μου, ναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ακροατής και να κλείσουμε λίγο με τα μηνύματά σας. Λέει τόσο τα σούπερ μάρκετς όσο και οι εταιρείες καυσίμων είναι ολιγοπόλια. Οπότε μπορούν να λειτουργούν με κάποια μορφή καρτέλ. Καρτέλ είχε ονομάσει τη μορφή, σας θυμίζω, που λειτουργούσαν ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, τον τρόπο λειτουργίας τότε. Οπότε μόνο με ειλικρινή κυβερνητική απόφαση μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές, κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει προς στιγμή. Για να δούμε μήπως κάποια στιγμή όλο αυτό μπορέσει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί με τις κινήσεις που απαιτούνται, γιατί με και συμφωνίες κυρίων που τις θέλουμε και να υπάρχουν κτλ. Φαντάζομαι ότι λοιπόν, δεν αρκεί μόνο αυτό τώρα. Ένας άλλος φίλος ακροατής, καλημέρα Πέτρο, λέει: νομίζετε ότι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους, τους μεροκαματιάριδες, αν θα είναι ο Αβραμόπουλος υποψήφιος ή οποιοδήποτε άλλος? Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να ρωτάμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Να σας πω κάτι, και εμείς στο χώρο της εργασίας είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι εισοδηματίας, δεν είμαι κληρονόμος, δεν είμαι τίποτα.
Δεν θα ήμασταν εδώ αν ήμασταν κληρονόμοι και εισοδηματίες. Επίσης θέλω να πω, βλέπω τώρα και είναι πολύ θετικό ως εικόνα, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος έδινε πραγματικά μία μάχη 2 μήνες στον Ευαγγελισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι επέστρεψε σήμερα στον Ευαγγελισμό όρθιος,
ναι.
για να ευχαριστήσει, όχι ως ασθενής λέει, έτσι, αλλά ως πολίτης, έτσι, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη
είναι
μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό,
γιατί
προσωπικό.
Ναι, ήταν σοκαριστικότατο.
Μιλούσαμε κάποιους γιατρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και μου είπαν ότι αν αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλωνάκη τώρα είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια με τις δυνατότητες της επιστήμης εκείνη την εποχή, σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης δεν θα ήταν στη ζωή. Η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη, η γρήγορη
κινητοποίηση που έγινε, και έγινε ο εμβολισμός πάρα πολύ γρήγορα.
Ο γιατρός που έκανε τον εμβολισμό κλπ. Και η δική του προσωπική μάχη, γιατί είναι και νέος άνθρωπος, βοήθησαν στο να γίνει αυτό πραγματικά το μικρό ιατρικό θαύμα και 2 μήνες μετά ο κ. Μιλωνάκης να είναι όρθιος, πλήρης υγείας και να πάει στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει.
Και καλά κάνουμε και το λέμε, το είδαμε φίλες και φίλοι στο Facebook.
Είναι εντυπωσιακό.
Έχει κάνει άνθρωπος ανάρτηση.
Ανάρτηση. Και έχει και τη φωτογραφία που είναι όρθιος.
Είναι πάρα πολύ
συγκινητικό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και είναι μια μάχη ζωής που την κέρδισε ένας άνθρωπος και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
Λοιπόν, τέλος,
και να πούμε και
φτάνει,
κάτι άλλο.
Φτάνει,
περίμενε,
να, πάρουμε,
να κλείσουμε με την κεντροαριστερά. Ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας και να παρέτησε του κυρίου Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Καλή, τι περίμενες εσύ?
Το λέω, ως είδηση.
Λοιπόν, ναι, μα μας το έλεγε τόσο καιρό και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά αύριο, φίλες και φίλοι.
Αύριο.
Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.
I got on the phone and called the girl, said me need dangling curly pearls with nay na na na,
nay na na na.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab, going nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na.
Oh na nay na na na,
nay.